гаворыць радыё «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Кітай павялічвае вайсковую прысутнасць у Тыбеце і суседніх раёнах, спрабуючы ўтаймаваць антыўрадавыя пратэсты. Паводле сведкаў, даўгі канвой вайсковых машын з салдатамі накіраваўся ў правінцыю Сычуань, дзе паліцыя найбольш жорстка абышлася з дэманстрантамі. Паводле тыбецкага ўраду, ў выгнанні ў сутычках з паліцыяй загінулі больш як 100 чалавек. Улады кажуць пра 13 загіблых. Духоўны лідар Тыбету Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Пры гэтым ён катэгарычна адрынуў абвінавачанні пакінуў тым, што меў дачыненне да гвалтоўных дзеянняў у часе нядаўных хваляванняў у сталіцы Тыбету Лхасе. Кітайскія дзяржаўныя медыі ўпершыню прызналі, што антыўрадавыя акцыі перакінуліся на іншыя раёны на захадзе Кітаю. Сёння расійская дзярждума мае намер прыняць рэзалюцыю ў справе Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Рэзалюцыя будзе мець усяго толькі рэкамендацыйны характар, аднак, на думку аглядальнікаў, яна разлічаная на тое, каб перашкодзіць Грузіі ў далучэнні да НАТА. Абедзве самаабвешчаныя грузінскія рэспублікі просяць Маскву прызнаць іхную незалежнасць. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Віцэ-прэзідэнт США Дык Чэйні і прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі заклікалі НАТА ўзмацніць высілкі дзеля бяспекі ў Афганістане і аднаўлення краіны. У часе сумеснай прэс-канферэнцыі ў Кабулі Чэйні пацвердзіў адданасць ЗША вырашэнню задачаў у Афганістане, аднак зазначыў, што Вашынгтон хацеў бы бачыць большы ўдзел і астатніх сяброў альянсу. Чэйні прыбыў у Афганістан з нечаканым візітам. Напярэдадні ён быў у паездцы па краінах блізка ўсходу. Вайна ў Іраку ўступіла ў свой 6-й год. Джордж Буш з нагоды 5-х угодкаў пачатку іракскай аперацыі заявіў пра слушнасць рашэння аб сілавым адхіленні ад улады рэжыму Садама Хусейна. У адмысловай заяве прэзідэнт Іраку Джалал Талебані заявіў, што ваенныя дзеянні ЗША ў Іраку паклалі канец эры тыраніі, аднак дадаў, што ў выніку вайны Ірак сутыкнуўся з гвалтам, тэрарызмам і карупцыяй. Расія і Сербія асудзілі Злучаныя Штаты за дазвол на пастаўкі ўзбраення Косаву. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш адзначыў, што гэта ў інтарэсе бяспекі Злучаных Штатаў і паспрыяе міру ды стабільнасці на Балканах. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на 6 ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі выказалі нязгоду з такім рашэннем і склалі сябе адказнасць за ягоныя наступствы, паведамляе Валер Каліноўскі.
У Менскім гарвыканкаме заяўнікаў святкавання 25 сакавіка Лявона Баршэўскага, Анатоля Лябецьку, Мікалая Статкевіча і Анатоля Ляўковіча сустрэлі кіраўнік ідэалагічнай управы Генадзь Курбека, намеснікі пракурора Менску і начальніка гарадской міліцыі. Паводле спадара Лябецькі, заяўнікі былі гатовыя абмеркаваць кампрамісныя варыянты маршрутаў маніфестацыі, выказваліся наконт гістарычнай важнасці БНР, асаблівасцяў цяперашняй палітычнай сітуацыі. Але іх аргументы не паўздзейнічалі на ўладны бок. Было агучанае традыцыйнае ў такіх выпадках рашэнне дазволіць збор дэманстрантаў ля Акадэміі навук, шэсце да плошчы Бангалор і мітынг у парку Дружбы народаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька назваў такую пазіцыю ўладаў дэструктыўнай.
Мы ж не падпісваліся вот пад тым маршрутам, таму з 14:40 ні я, ні Баршэўскі, ні Статкевіч, ні Сідарэвіч не з'яўляемся заяўнікамі. Але разам з тым мы сведчым, што 18:25 мы, як грамадзяне Рэспублікі Беларусь, будзем на пляцы Якуба Коласа.
У часе дыялогу ў гарвыканкаме намеснік начальніка менскай міліцыі на гэта заявіў: «Я вам абяцаю, што вы будзеце ў турме на Акрэсціна». Спадар Лябецька гэтую пагрозу ацаніў наступным чынам.
Улада хоча сапсаваць свята, але я думаю, што можна нават сядзець у Акрэсціна і са святам у душы ў сэрце.
Лідер партії БНФ Лявон Баршевський каже, що особисто він буде імкнуться реалізувати раніший план святкування, наприклад, у скласті квітки до пам'ятників білоруським поетам. І ввогалі зробити усе, каб 25 соковіка відзначалося у святочним, а не конфронтаційним форматі.
Ми хочемо, каб так було, і тому я не закликаю до ніяких там радикальних дій, але наша конституція Конституційне право означати свято так, як ми хочемо.
Заявив Лявон Баршевський. Додаткового діалогу з уладами на конт формату святкування 25 соковіка не чекається, каже інший заявник акції до 90-х угодків БНР Микола Статкевич.
Думаю, все буде просто розниця ступенню жорсткості по часу акції і ступенню жорсткості репресії після її. От тут є варіант. А так уже Улада одразу вуснами своїх виконавців пропонувала максимум, що не здолюють.
Поводле Миколая Статкевича, сьогоднішній діалог у виконкамі підтвердив, що представники городських уладов не шукали шляхов до компромісу, а виконували розпорядження з президентської адміністрації.
Повідомляв Валер Каліновський. Вось же, як ви чули, улади Мінську не дозволили провести святкування 90-х угодків БНР у центрі столиці. Дадзіни дозвол на шестя до Академії наук до площі Бангалор. Ви слухайте Радіо Свободи, і зараз слово нашому слухачу.
Остались лічені дзяньочки до найвеликшого свята білоруського народу 90-годдя обвящення БНР. Великий вещун правды Василь Быков назвал гэта агенчиком у темроди хлусни. Так, усім свядомым людям у гэный день треба выйти на улицы, площи городов и вёсок, организовать массовые митинги и шести, как шматликие люди нават тыя, кто ходят на установлены уладой дни с чаркой и скваркой, прилучились до першесно народное державное свято.
Наш телефон у Мінську 266-39-52, він працює круглі сутки. Праз 15 хвилин огляд ваших дзвінків на свободу. Два гати тому, 20 соковіка 2006 году, на Кастрічницькій площі Мінську з'явився намётовий лягер. Круглосуточно 20 до 24 соковіка там заставалися некілька сотень чоловік, які протестували супраць фальсифікації виніків президентських виборів. Удельники тих подіяв діляться своїми успамінами. Кожен з них має свою особисту історію, свій шлях, який вів до площі. Розказує Андрій Любянчук з Берестця.
У Минск поехали загодя, навод у пятницу вечера. Коли уезжали уже в Минск, это уже было мальнож, нас на уезде в Минск спинили. Куди, чому, проглядели наши рыши. Тогда мы уже одразу придумали версию, чому мы едем, сказали, что мы едем сябра сватать. Пять хлопцев в машине, еду сябра сватать. Периодично ездил там, допомагал то термосы привезти на своей машине, с гаражей кавой там еще не что. Ну, помогся там на заправку для генератора за бензином несколько разов ездил. Вельми сподобалось, как спочатку все стояли неяк по групповках своих, и у кого что было. Було так, поміж собою ділилися там бутербродами некими, там ще гарбатою, а потім ніяк всі об'єдналися і вже всі разом. Атмосфера одинства така. Ось один мужчина сказав, що я не пам'ятаю, коли вже разом збиралися стільки людей, які справді так світло думають просто, мають ніяку надію, мають ніяку мету таку і справді готові йти на все, що завгодно, щоб змінити ніяк ситуацію в Україні.
Міхасю Кандрашову у 2006 годзі було 19 гадоў. Ён заставаўся на плошчы ад 20 сакавіка. 23 сакавіка Міхась вырашыў з'ездзіць дадому ў Барысаў, каб увечары вярнуцца ў Мінск. Ён прыгадвае, што тады адбылося.
Прайшло 10, каля 5 чалавек, шлі ў цывільным, смотрелі на людзей і падашлі ко мне, кажуць, вы Міхаіл? Я кажу, не, я не памятаю, як назаў другое імя. Спрашивают, откуда вы едете? Я кажу, что еду в Жодино. Кажут, не из Борисова. Я говорю, не, не из Борисова. Далось, что у меня уже все сейчас затримают. Я в этот момент разговаривал по телефону, кажу сябру, что меня затримливают. Меня публично. Одели кайданки, все были сбентежены. И меня высадили на тракторном заводе. Вывели на улицу, посадили у черный микроавтобус с черным шклом. И там одели шапку на очи. И здесь, около двух годин, меня возили по городу. Серьезно били в машине. Как я бачу, я словили того хлопца, которого шукали, и шукали, напевно, долго. И для них это было чувство своей перемоги. Початку шел с ними на контакт, пытался мне что-то сказать. Бачу, что это бессенсовно. Почал молчать, а яны вельми хотели со мной поразмовлять. И донимали разными, пытались морально унизить. Сказали, например, не Миша, а Маша. была голова в коленках. Сказали, что Маша не плачь, наша Маша заплакала. Вельми тогда было страшно. Коли меня отвезли уже в Борисовке, я доведался, что это были сопротивники «Алмаза». Меня составили протокол, отрымал 15 суток.
Говорю удельник наметового лагеру на Кастричницкой площади у Менску Михась Кондрашоу с Борисова. Сегодня исполнилось ровно 2 года с моменту заснования лагеру.
Гута Залесье, за советским часом ведомая как шклозавод у поселку Партизанским, наличивая 260-годовую историю. Але с 2000 года завод, на яким працавала большасць жыхароў пасёлку, закрыты. Як выжываюць без працы і грошай сённяшнія партызанцы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» слухайце хвілін праз 25. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала ЗША ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці. Гэта значыць скараціць персанал амбасады ў Менску. Пра гэта сёння на брыфінгу заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Ён адказваў на пытанне Радыё Свабода, чаму беларускі бок прапануе амбасадзе ЗША скараціць персанал і ці не ёсць такія захады парушэння Венскай дыпламатычнай канвенцыі. Расказвае Уладзімір Глот.
Официальный представник Министерства замежных справ Беларуси заявил, что Беларусь николи не была зацікавлена у створении той напруженности со Злучаными Штатами, якая існує тепер. И, мовляв, усе деяния белорусского боку – это только деяния в отказ.
Говорка на данном этапе не идет про скорочение дипломатической присутности Злучаных Штатов Америки в Минске. Белорусский бок говорит про то, что необходимо на паритетных початках выровнять уровень дипломатической присутности с метой приведения его в соответствие с уровнем дипломатической присутности Беларуси в США. И такие возможности Венская конвенция о дипломатических отношениях нам предоставляет в полном объеме.
Политолог Олес Лагвинец лечит это утверждение перебольшением.
Поскольку как раз Венская конвенция о дипломатических отношениях покидает право державам вызначать количество сотрудников амбассады, которые они имеют. Что-то новое уводится белорусским МЗСом, когда разговор идет про некую паритетность присутности.
Былы сотрудник МЗС Беларуси Карен Акопов комментирует ситуацию.
Виходячи з Венської конвенції і з того артикула, на якого посилається господар Попов, отримується, що країна, яка приймає заміжне представництво, і вона може пропонувати кількість персоналу цього представництва іншому боку. З цього глядіща Білорусь робить все у відповідності з Венської конвенції і ні у чим не суперечить. З іншого глядіща ця пропонова так само розглядається боком, які накеровуюся до дипломатичного представництва, заходячи з потребу даного представництва. Це питання домовленості поміж двома боками.
Сподар Акопов лічить, що з заяви у білоруського боку виникає. Конкретне погоднення поміж Білорусією і Злученими Штатами про кількість персоналу дипмісіїв, коли усталювалися дочинення поміж країнами, не було.
Каб далей не ішла эскалацыя напружанасці, лепш за ўсё гэта, канешна ж, атрымаць нейкае пагадненне паміж двума бакамі. І я так разумею, што крок, які зрабіла амерыканская амбасада, спыніўшы часова выдачу візаў, гэта крок на тое, каб паказаць беларускаму боку, што колькасць, хто і як будзе работаць у гэтым прадстаўніцтве і па якіх кірунках будзе вырашаць амерыканская амбасада, і калі будзе пэўнае абмежаванне па колькасці, то гэта хутчэй за ўсё адаб'ецца перш за ўсё на консульскім кірунку дзейнасці прадстаўніцтва амерыканскага. Гэта вось такім чынам сігнал падаецца беларускаму боку.
Гаварыў былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карэн Акопаў. Тым часам сёння ў інтэрв'ю аўстрыйскаму агенцтву навінаў Александр Лукашэнка выказаў пажаданне, каб Еўропа была больш незалежнай ад Злучаных Штатаў. Мы абсалютна не прымаем, калі еўразвяз пачынае скакаць пад дудку ЗША. Нам не падабаецца, калі еўрапейскія палітыкі пазіцыянуюць сябе як незалежныя, а калі даходзіць да сур'ёзных пытанняў, прыстройваюцца ў кільватар амерыканскай палітыкі, сказаў кіраўнік Беларусі. Паводле яго, ціск захаду на Беларусь прывядзе да яшчэ большага збліжэння яе з Расіяй. Думаю, у бліжэйшы час пры такім марсіраваным націску захаду на Беларусь нашы адносіны з Расіяй будуць яшчэ больш цесныя, заявіў Лукашэнка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Улади Мінську не дозволили провести святкування 90-х угодків БНР у центрі столиці. Даджений дозвол на шестя ад Академії наук до площі Бангалор. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало США скоротити персонал амбасади у Мінську. У Празі відбулася зустріча старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли з былым президентом Чехії Вацлавом Гаулом. Суддя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров отхилил позов маці Дмитра Железниченки супраць редакции областной газеты «Гомельская правда» об обороне гонору и годности яе сына. Про долучение до голодовки за вызволение Александра Казулина заявили активисты предпринимательского руху Александр Макаев из Менску, Виктор Горбачев из Борисова и Анатоль Змитрович со Светлогорску. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як ми вже говорили, сьогодні сповнилося рівно 2 роки з моменту заснування намётового лагеру на Кастрычніцькім пляці у Мінську. У гэтай хвіліни там знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова. Тепер яна на простій телефонній сувязі з Прагою. Люба?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Що відбувається на площі?
А 6 години на площі почалася така імпровізована акція. Сюди прийшли молодіві активісти, а так само удільники акції «Голодовки», яка починається менавіта сьогодні, яна стартує о 6 вечора. А молодь потлумачила журналістам, що це буде естафетна голодовка. А поки що у її удільничають 7 чоловік, але брати Скрабці, так само Тетяна Ваніна, В'ячеслав Сівчик, Олесь Макаю, вони абсолютно не виключають, що до цієї акції долучаться інші удільники. Вони потлумачили, що голодати будуть до тієї пори, поки не визволять з тюрми Олександра Казуліна. А опроч того, метою акції було притягнути увагу громадськості до тих подій, які тут відбувалися на площі 2 роки тому. Не гляді на те, що кількість удільників була доволі маленька, не було ніякої обов'язкової інформаційної кампанії, як це звичайно буває. Не глядячи на все это, на площу приехали 6 автозаков и 5 автобусов со спецназом. Все обошлось без затриманий этим разом.
Дякую, Люба. Нагадаю слухачам, на простой телефонной сувязи з Мінску з Кастрычніцкага пляцу была наша корреспондентка Любов Луньова. Сегодня исполнилось ровно 2 года с моменту заснования намётового лагеру на Кастрычніцькім пляце. Про намір почати з 21 соковіка голодовку за визволення Олександра Казуліна і спинення переслідування інших опозиціонерів заявили сьогодні лідери предпринимательського руху Олександр Макаєв з Мінську, Віктор Горбачов з Борисова і Анатоль Змитрович зі Світлогорську, розказує Олег Рузділович.
Віктор Горбачов гадяк потлумачив своє рішення.
Покажемо людям, що ті, які сидять і готуються на посадку, не одинокі, що з ними тисячі людей, нормальних і вміняємих.
У Александра Макаева это будет другая голодовка у житті. Першую предпринимальник тримал у студені у Менской турме на Крестина.
12-го я был осужден на 15 дзен, и 15 дзен я супер 760-го указа спинив милицейский судовый произвол и полепшив бытовые умовы на Крестина, я тримал на Крестина голодовку. Такий вот досвід у меня есть.
А что подкарвае вам ваш перший досвід? Это тяжко?
Ведаете, первые 3 дні было тяжко немножко. А потом тримался. Конечно, не солодка, но вытримать максимум.
Чи маете вы уже планы, коли вы ее скончите, терминовая, эти бестерминовая?
Покуль мы не возвращаем термин, раились зробить всякую эстафету. Если будет эта эстафета, если нет, это у понеделок будет ведомо.
Как поведомил Радио Свобода, был адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич, 24 соковика до голодовки собираются долучиться правоборонца Людмила Грознова и еще шерех политиков. Нагадаю, 10 соковіка голодовку за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроти опозиції почали брати Сергій і Олександр Скрабці. Пазній до їх долучилися активіст Сергій Галаганюк і былий міліціант Олег Алкаєв. Сьогодні почали голодовку активістка Тетяна Ваніна і предпринимальник Миколай Автухович.
Розказував Олег Грузділович. Про 5 днів сповниться 2 роки, як були кандидат у президенти Олександр Казулін трапив за крати. Його осудили до 5.5 років зняволення. Сьогодні суддя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров отхилил позов маці Дмитра Железниченки супраць редакции областной газеты «Гомельская правда» об обороне гонору и годности яе сына, рассказывая Вячеслав Кулик.
говорить Алла Железниченко.
Ну, суд отказал, в общем-то, уже привычно, как бы, считаю, что все было доказано, что корреспондент извратила факты, ну, и оскорбила моего сына. К сожалению, в суде очень сложно чего-то у нас добиться. Ну, суд почему-то учел только мнение стороны, которая, получается, обвиняет, оскорбляет.
Алла Железниченко про суд спробувала обвергнуть звестки про сына Дмитра, подаденные 9 лютого у «Гомельской правде» у артикуле за подписом «Ю Чарот. Не хочу в солдаты, хочу в демократы». У приватности там говорилось, что от Дмитра можно чекать чего заугодно, что призывник хитрил, видать, что не збирался выполнять загады ни на якой мове, что ганебный образ человека, який закосил от войска, нияк не стосуется с идеями, якие декларуют демократы. У суді Алла Железниченко тлумачила, що артикул однобокий, тенденційний. Ні з її сином Дмитром, ні з йою ніхто з супрацовників «Гомельської правди» не гутерив. Окрім того, каб обвергнути неправдиві факти і вибачитися перед сім'єю, Алла Железниченко запотребувала спогнати з редакції і автора публікації 1 мільйон рублів компенсації моральної шкоди. Супрацовниця «Гомельської правди» Олена Оленченко, яна подала у суд довідку з редакції, що з'являється авторкою публікації, претензію до газети не признала. Потлумачила, що звороти у Міністерство оборони і Конституційний суд підтверджують нежадання Дмитра служити у війську. Потребування призовника служити у військовій частці, де загади віддаються по-білоруську, кореспондентка назвала ущемленням представників командування, покільки в Україні існує двохмов'я. У відмові Дмитра Железниченки приймати військову присягу представниця «Гомельської правди» бачить нежадання виконувати загади ні на якій мові. У вустнім коментарі до рішення суддя звернув увагу тільки на слово «косіць», пораючи представниці «Гомельської правди» писати більш коректно. Одразу ж після обвіщення відмови у позові до газети Алла Железниченка написала попередню касаційну заяву у обласний суд, у якій виказала незгоду з рішенням судді Миколая Крупадьорова.
Повідомляв В'ячеслав Кулік.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
А що було б, коли б Купала протягував писати по-польську, як хотів того мати?
Махчима став би Нобелівським лауреатом кшталту Чеслава Мілош.
Ми розказуємо, що відбулося, і дискутуємо, що могло б відбутися.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
Тема сьогоднішнього випуску «Білоруської Атлантиди без бар'єрів» – «Турми Білорусі у часи Російської імперії». Гутерка з професором Захаром Шибєком. Цю передачу слухайте хвилин про 20-25. Як наші слухачі уже чули, сьогодні про намір долучитися до голодовки за визволення Олександра Казуліна обвістили лідери предпримальницького руху. І зараз у нашій програмі «Откази могильовців» на питання «Голодовка. Чи дійсно це сродок при обороні правов і інтересів людей?»
В зависимости от того, к чему она приведет. Вопрос, обратят на нее внимание или спустят все на тормозах. У нас спускают все на тормозах. Этого нет и не было.
Я думаю, нет. Я считаю, что это таким образом вы проявляете свою слабость. Существует много способов. Стараться нужно искать какие-то выходы из сложившейся ситуации. Все зависит от ситуации.
Я думаю, что нет. Но это уже последнее. Это уже человек уже рискует жизнью своей. Ну.
А как треба на вашу думку бронить где-то интересы, коли вот доведенный человек до отчаяния.
Я даже не знаю, как, но голодовка, я думаю, что нет.
Я не думаю, что фиктивная. Ну, хотя в некоторых моментах бывает фиктивная. Ну, допустим, как в 90-е годы в России шахтеры на Красной площади там или где там в Москве голодали. Они там чего-то своего добились.
В зависимости от взглядов каких-то. Если это какое-то правое дело, за которое нужно бороться, и другого выхода нет, то да. Если ты все равно этим ничего никому не докажешь, и смысла в том, что ты только портишь себе здоровье. Нет, то это глупо.
Порой да. Люди должны отстаивать свои интересы. Но если другие методы не работают, почему человеку не заявить о себе таким образом?
Нет. Ты делаешь плохо своему организму и себе, а не кому-то из окружающих.
А как бронить свои интересы? Почему я?
Ну, просто отстаивать свою позицию. Мне кажется, что тебя все равно услышат.
Ось такі відкази ми почули у Могильові на питання «Голодовка. Чи дійсно це сродок при обороні правового інтересу у людей?»
Сьогодні на Белсаті. Чергова частка детективного серіалу «Офіцери», а пізніше «Жива легенда». Голос, який познають усі у Білорусі. у циклі «Хто ёсць кім» Зінаіда Бандаренка. І врешті документальний фільм Юрія Хашчавацького про події одразу після виборів 2006 року. Площа. Шукай нас на сподорожнику Астра. Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
Гэта быў анонс сённяшніх перадачаў беларускага спадарожнікавага каналу «Белсат». А зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Святкаванне 90-х угодкаў Беларускай Народнай Республікі, скандальнае здарэнне на Слуцкай шашы, становішча ў эканоміцы Беларусі, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
25 сакавіка спаўняецца 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтай даце прысвечаныя масавыя акцыі і пікеты, якія плануюцца ў розных гарадах Беларусі. Тэлефанаванні слухачоў.
Вялікі вяшчун правды Васіль Быков назваў гэта агенчыкам у цемраді хлусні. У гэны дзень мы выйдзем шчыльнымі радамі з кветкамі, малітвай і песнямі сваёй айчыны. Жыве вольная Беларусь!
Получен ответ Пружанского райисполкома. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом. Заместитель председателя райисполкома Кудровец Пружаны.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Мы маем самые разные отказы, многие из них мают перспективу увести в музей абсурда. Что дотычить Пружан, ну, просто приехать у Пружаны, я готов это сделать, и прочитать лекцию для администрации Пружанского района с посылкой на некое мировое сообщество, которое якобы не признало БНР, говорит только про то, что у нас на узровне региональных улад пануе одно темрашальство.
Супрацоўнікі міліцыі затрымалі наклады свежых нумароў газет «Народная воля» і «Таварыш». Каментар слухача.
Что им, нема чем заняться? Як задерживать нашу любимую газету «Народная воля»? Товарищ Наум, подумайте, куда вы будете убегать, як отстранять главного начальника Беларуси? Живе, родная Беларусь!
Слухачы таксама працягваюць выказвацца пра здарэнне на аўтадарозе пад Менскам 2 сакавіка. Нагадаю, што супрацоўнікі ДАІ стварылі так званы жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб спыніць п'янага кіроўцу.
Усюды ў краінах свету будуць з адчаем змагацца за 1001 аднаго жывога. А тут, каб выканаць сваё заданне, міліцыя беларускага ДАІ падставіла пад смерць людзей.
Надо было тому же Николаю Чергинцу, который, если я не ошибаюсь, генерал милиции, отстоять честь и достоинство тех людей, которые были подвергнуты смертельному риску. Он свою честь и достоинство за какую-то заметку в газете оценил 600 миллионов рублей.
Наступное меркование про стан экономики у Беларуси.
Михаил Мясникович, президент Академии наук, приводит данные. В 2006 году количество убыточных предприятий почти удвоилось. Это же страшно.
За 15 годков Лукашенко знищил всю белорусскую экономику. Гоните его с этой посады.
Выказывание комментует экономист и политик Ярослав Рубанчук.
Согнать с посады может только народ. В 2006 году, на жаль, народу не дали такой возможности. Когда народ сам не возьмет, ну тогда ничего не будет. Я не могу сказать, что наша экономика знищена, но, на жаль, эта экономика очень неустойливая. Поэтому я погоджусь с тем, что треба менять керовництво.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029 3 9 1 2 2 2 4. Працягваем праграму.
Я сьогодні була на нараді у домі музею Короткевича по питанні переносу помніка письменнику у інше місце у сувязі з тим, що побач будується прибиральня для маючих адбитися у ворші дажинок. Отримлюється, що прибиральня більш важливе за помнік славутому письменнику, земляку. Нам, жихарам Орші, кривдно болюче.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
У Мінську 6.30. У праскай студії навіна удалі і Кастусь Бандарук. Китай павялічва вайсковую присутнасць у Тибеці і суседніх районах, спрабуючы утаймаваць антыурадавыя пратэсты. Паводле сведкаў, даўгі канвой вайсковых машын з салдатамі накіраваўся ў правінцы Сычуані, дзе паліцыя найбольш жорстка абышлася з дэманстрантамі. Паводле тыбецкаў ураду, ў выгнанні ў сутычках з паліцыяй загінулі больш як 100 чалавек, улады кажуць пра 13 ахвяраў. Тибетскі духовны лідар Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Пры гэтым ён катагарычна адрынуў абвінавачанні і пакінуў тым, што меў дачыненне да гвалтоўных дзеянняў у часе нядаўных хваляванняў у сталіцы Тыбету Лхасе. Кітайскія дзяржаўныя медыі ўпершыню прызналі, што антыўрадавыя акцыі перакінуліся на іншыя раёны на захадзе Кітаю. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў краіны сябры НАТА не патакаць Расіі ў яе супрацьдзеяннях далучэння Грузіі да альянсу. Чакаецца, што на красавіцкім саміце ў Бухарэсце 26 сябраў НАТА разгледзяць прапановы Грузіі аб усталяванні больш шчыльнага супрацоўніцтва з Тбілісі. Саакашвілі, які знаходзіцца з візітам у Вашынгтоне, у сераду сустрэўся з прэзідэнтам США Джорджам Бушам. Гаспадар Белага дому абяцаў грузінскаму прэзідэнту, што падтрымае намаганні Тбілісі да збліжэння з НАТА. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расія і Сербія судзілі Злучаныя Штаты за дазвол на пастаўкі ўзбраення Косаву. Прэзідэнт США Джордж Буш адзначыў, што гэта ў інтарэсе бяспекі Злучаных Штатаў і паспрыяе міру ды стабільнасці на Балканах. Сергей Лаўроў, міністр замежных справаў Расіі, пачаў паездку па блізкім усходзе. У Дамаску ён сустрэўся з прэзідэнтам Сірыі Башарам Асадам. Гаворка вялася пра пытанні ізраільска-палестынскага ўрэгулявання і пра сітуацыю ў Лібане напярэдадні саміту арабскіх краінаў, які адбудзецца на пачатку красавіка. Акрамя таго, абмяркоўвалася магчымасць правядзення ў Маскве мірнай канферэнцыі, прысвечанай блізкаму ўсходу. Сергей Лаўроў прыбудзе ў Ізраіль, ён таксама наведае палестынскую аўтаномію. Прэзідэнт Рэспублікі Кіпр Дымітрыёс Хрыстофіяс сустрэнецца сёння з лідарам туркаў-кіпрыётаў Махмедам Алі Талатам. Яны абмяркуюць перспектывы аднаўлення перамоваў аб аб'яднанні двух частак Кіпру. У Афганістане жаўнеры НАТА памылкова забілі афганскага паліцыянта і паранілі яшчэ аднаго. Мяркуючы па ўсім, вайскоўцы прынялі паліцыянтаў за талібаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі выказалі нязгоду з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы, паведамляе Валер Каліноўскі.
У Менскім гарвыканкамі заяўнікаў святкавання 25 сакавіка Лявона Баршэўскага, Анатоля Лябедзьку, Мікалая Статкевіча і Анатоля Ляўковіча сустрэлі кіраўнік ідэалагічнай управы Геннадзь Курбека, намеснікі пракурора Менску і начальніка гарадской міліцыі. Паводле спадара Лябедзькі, заяўнікі былі гатовыя абмеркаваць кампрамісныя варыянты маршрутаў маніфестацыі, выказваліся наконт гістарычнай важнасці БНР, асаблівасцяў цяперашняй палітычнай сітуацыі, але іх аргументы не паўздзейнічалі на ўладны бок. Было агучанае традыцыйнае ў такіх выпадках рашэнне дазволіць збор дэманстрантаў ля Акадэміі навук, шэсце да плошчы Бангалор і мітынг у парку Дружбы народаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька назваў такую пазіцыю ўладаў дэструктыўнай.
Мы ж не подписывались вот под тим маршрутом. Тому з 14:40 ні я, ні Баршевський, ні Статкевич, ні Сідоревич не з'являємося заявниками. Але разом з тим ми свідчимо, що 18:25 ми, як громадяни Республіки Білорусь, будемо на пляці Якуба Колоса.
У часі діалогу у гарвиканкамі намісник начальника Мінської міліції на гета заявив: «Я вам обіцяю, що ви будете у турмі на Окрестіна». Спадар Лебедько гетую погрозу оцінив наступним чином.
Влада хоче сапсувати свята, але я думаю, що можна навод сидіти в Окрестіна і со святом у душі в серці.
Лідер партії БНФ Лявон Баршевський каже, що особисто він буде імкнутися реалізувати раніший план святкування, наприклад, у скласті квітки до помніків білоруським поетам. І ввогалі зробити усе, каб 25 соковіка відзначалося у святочним, а не конфронтаційним форматі.
Ми хочемо, каб так було, і тому я не закликаю до ніяких там радикальних дій, але наша конституція Сильне право означати свято так, як ми хочемо,
заявив Лявон Баршевський. Додаткового діалогу з уладами на конт формату святкування 25 соковіка не чекається, каже інший заявник акції до 90-х угодків БНР Микола Статкевич.
Думаю, все буде просто різниця ступенню жорсткості початку акції і ступенню жорсткості репресії після її. От тут є варіант. А так уже влада одразу вуснами своїх виконавців пропонувала максимум, що не здолюють.
Поводле Миколая Статкевича, сьогоднішній діалог у виконкамі підтвердив, що представники городських уладов не шукали шляхов до компромісу, а виконували розпорядження з президентської адміністрації.
З Мінську повідомляв Валер Каліновський. Ви же, як ви чули, улади білоруської столиці не дозволили провести святкування 90-х років БНР у центрі городу. Дадзіне дозвол на шесті ад Академії наук до площі Бангалор. На святкування 90-ї годовини БНР у Прагу приїхала старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Сьогодні відбулася її зустріча з керівниками Міжнародної організації «Громадянська Білорусь», екс-президентом Чехії Вацлавом Гаулом і билим сенатором, билим міністром внутрішніх справ Чехії Яном Румлом. Ми попросили спадареню Сурвілу розказати про зустрічу.
Зустріча була надзвичай цікава, приємна. Спадар Гавел, як завжди, показав, як він великий сябра Білорусі. Його цікавило усе, що робиться у Білорусі. Просив розказати про гета. Ну і безумовно питався, чим можна помогти демократичному руху, демократичній Білорусі. Першу річ, яку ми його просили, гета, каб як-небудь знижити ціни візов для білорусів у Європу. Бо гета вважаєм як сапраўдную жалезную куртину між Беларусією і Європою. І ён зусім згадзіўся, казаў, што будуць рабіць усе магчымае. І, здаецца, Чэхія, магчыма, будзе першай краінай, якая зніжыць гэтыя цэны.
У суботу Івонка Сурвіла возьме ўдзел у канферэнцыі ў Празе, прысвечанай 90-й гадавіне абвяшчэння незалежнасці БНР. У канферэнцыі возьмуць удзел вядомыя палітыкі і навукоўцы. Яна праводзіцца пад патранатам міністра замежных справ Чэхіі Карла Шварценберга. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз слово нашому слухачу.
Остались лічені дзяньочки до найвеликшого свята білоруського народу 90-годдя обвящення БНР. Великий вещун правди Василь Быков назвав гэта агенчиком у цемраді хлусні. Так, усім свядомим людям у гэний день треба вийти на вулиці, площі городов і вёсок, організувати масові мітинги і шести, каб шматлікі люди, навод тія, хто ходять на установлені уладой дні з чаркою і скваркою, прилучились до першесно народної державної свята.
Наш телефон на аўтаадказнік у Мінску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Агляд вашых тэлефанаванняў на «Свабоду» слухайце хвілін праз 15. Сёння на вэб-сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынёй Рады Беларускай Народнай Республікі Івонкай Сурвілай. Нагадаем, днямі ў серіі «Бібліятэка Свабоды» 21-е стагоддзе выйшла кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы «Дарога. Стоўцы, Капенгаген, Парыж, Мадрид, Атава, Мінск». Пропонуем вам фрагмент запису онлайн-конференции.
Что было для вас наибольш тяжким у працы над книгой успоминов?
Найбольш тяжко давались успомины про войну. Пережила изноу тыя страшные моменты, калі жыццё вісела на валаску. Наприклад, калі во Всходней Пруссии на березе мора нас обстрельвали самолеты, мы лежали на пяску и кули трапляли литерально між пальцами. Після кожного абзацу про війну мусила робити перепинок, щоб прийти до себе. А інше писала ще з великою приємністю.
Аудіозапіс онлайн-конференції зі старшиною Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли слухайте хвилин праз 25, одразу після випуску новинок. Два гати тому, 20 сакавіка 2006 году, на Кастрішніцькій площі Мєнську з'явився намітовий лягер. Круглосуточно, від 20 до 24 сакавіка там заставалися некілька сотень чоловік, які протестували супроць фальсифікації виніків президентських виборів. Міхасюк Андрашову у 2006 годі було 19 годов. Йон заставався на площі від 20 сакавіка. 23 сакавіка Міхась вирішив з'їздити додому у Борисов, каб увечері вернутися в Мінськ. І він пригадує, що тоді відбулося.
Пройшло 10, около 5 чоловік, йшли у цивільному, смотрели на людей і підійшли ко мені, кажуть, ви Михаїл? Я кажу, ну, кажу, ні, не пам'ятаю, як назвав друге ім'я. Спрашивают, откуда вы едете? Я кажу, что еду в Жодино. Кажут, не из Борисова. Я говорю, не из Борисова. Далось, что у меня уже все сейчас затримают. Я в этот момент размовлял по телефону, кажу сябру, что меня затримливают. Меня публично одели в кайданки. Все были сбентежные, и меня высадили на тракторном заводе, вывели на улицу, посадили у черный микроавтобус с черным шклом, и там надели шапку на очи. И 10:40 меня возили по городу, серьезно били в машине. Как я бачу, я словили того хлопца, которого шукали, и шукали, напевно, долго. И для них это было чувство своей перемоги. Початку шел с ними на контакт, пытался мне что-то сказать. Бачу, что это дистанционно. Почал молчать, а яны вельми хотели со мной поразмовлять и донимали разными, пытались морально унизить. Сказали, например, не Миша, а Маша. Была голова в коленках. Сказали, что Маша не плачь, наша Маша заплакала. Вельми тогда было страшно. Коли меня отвезли уже в Борисов, я доведался, что это были сопротивленники Алмаза. Меня составили протокол, отрымал 15 суток.
Говорил удельник наметового лягеру на Кастричницком пляце Менску Михась Кондрашов. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало США усталювати узровень паритетної дипломатичної присутності. Це значить скоротити персонал амбасади у Мінську. Про це сьогодні на брифінгу заявив пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Попов. Повідомляє Володимир Глот.
Офіційний представник Міністерства заміжних справ Білорусі заявив, що Білорусь ніколи не була зацікавлена у створенні той напруженості з Сполученими Штатами, яка існує тепер. І, мовляв, усі дії білоруського боку – це тільки дії у відказ.
Говорка на даному етапі не йде про скорочення дипломатичної присутності Сполучених Штатів Америки в Мінську. Білоруський бок говорить про те, що необхідно на паритетних початках вырівняти узровні дипломатичної присутності з метою приведення його відповідність з узровнем дипломатичної присутності Білорусі в США. І такі можливості Венська конвенція о дипломатичних зносинах нам предоставляє у повному об'ємі.
Політолог Олесь Лагвінець лічить гэтае сцвярджэнне перабольшэннем.
Поскольку якраз Венская конвенция о дипломатичных стосунках покидает право державам вызначаць колькасць супрацоўнікаў амбасады, якія яны маюць. Штосьці новае уводзіцца беларускім МЗСам, калі размова ідзе пра некую парытэтнасць прысутнасці.
Былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карен Акопу каментуе сітуацыю.
Виходячи з Венської конвенції і з того артикула, на якого посилається Спадар Попов, отримується, що країна, яка приймає заміжне представництво, і вона може пропонувати кількість персоналу цього представництва іншому боку. З цього глядіща Білорусь робить все відповідності з Венської конвенції і ні в чим не суперечить. З іншого глядіща ця пропонова так само розглядається боком, які накеровуюся до дипломатичного представництва, заходячи з потребу даного представництва. Це питання домовленості поміж двома боками.
Спадар Акопа улічить, що з заяви у білоруського боку виникає. Конкретне погоднення поміж Білорусією і Злученими Штатами про кількість персоналу дипмісіїв, коли усталювалися дочинення поміж країнами, не було.
Каб далей не йшла ескалація напруженості, лепш за все, це, звісно ж, отримати некое погоднення поміж двома боками. І я так розумію, що крок, який зробила американська амбасада, спинивши часову видачу візу, це крок на те, щоб показати білоруському боку, що кількість, хто і як буде працювати у гэтым прадстаўніцтве і па якіх кірунках буде вырашаць амерыканская амбасада, і калі будзе пэўнае абмежаванне па колькасці, то гэта хутчэй за ўсё адаб'ецца перш за ўсё на консульскім кірунку дзейнасці прадстаўніцтва амерыканскага. Гэта вось такім чынам сігнал падаецца беларускаму боку.
Гаварыў былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карэн Акопаў. Пасол ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт, якая пакінула Беларусь на патрабаванне беларускага МЗС, заявіла ў інтэрв'ю агенцтву Франс Прэс, што Злучаныя Штаты хутчэй за ўсё задаволяць патрабаванне беларускага боку і скароцяць штат сваёй дыпламатычнай місіі ў Менску, каб не страціць яе наогул. На дадзеным этапе, узважыўшы ўсе чыннікі, я мяркую, што нам вельмі важна мець там амбасаду, сказала яна. Паводле Карэн Стюарт, пытанне кадравага складу пасольства будзе вырашана на наступным тыдні. Амбасадарка падкрэсліла, што гэта істотнае скарачэнне, што цяперашні склад не празмерны, а неабходны для выканання ўскладзеных на пасольства функцый і для вырашэння праблемы ягонай бяспекі. Гэта ўключае супрацоўнікаў службы бяспекі, марскіх пехацінцаў і гэтак далей, патлумачыла спадарыня Стюарт. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Міністэрства замежных спраў Беларусі прапанавала ЗША скараціць персанал амбасады ў Менску. У Празе адбылася сустрэча старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з былым прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. Суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Мікалай Крупадзёраў адхіліў пазоў маці Дмітра Жалезнічэнкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктар Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пра намер пачаць з 21 сакавіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне пераследу іншых апазіцыянераў заявілі сёння лідары прадпрымальніцкага руху. Таксама да галадоўкі далучыцца Алесь Стральцоў з Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якую узначальвае Александр Казулін, расказвае Алег Груздзіловіч.
Віктор Гарбачоў гэтак патлумачыў сваё рашэнне.
Пакажам людзям, што те, каторыя сядзяць і гатовяцца на пасадку, не адзінокі. Што снімець тысячы людзей, нармальных і змяняемых.
У Александра Макаева гэта будзе другая галадоўка ў жыцці. Першую прадпрымальнік трымаў у студзені ў Менскай турме на Крэсціна.
12-го я был осуджены на 15 дзён, и 15 дзён я супраць 760-го указа спыніць міліцейскі судовы произвол і палепшыць бытавыя умовы на Крэсціна, я трымаў на Крэсціна галадоўку. Такі вось досвід у мяне ёсць.
А што падказвае вам ваш першы досвід? Гэта цяжка?
Ведаеце, першыя 3 дні было цяжка немножко. А потом трымался. Конечно, не солодка, но вытрымать мужчина.
Чи маете вы уже планы, коли вы ее скончите, терминовая, эти бестерминовая?
Покуль мы не возвращаем термин. Раились зарабить как эстафету. И будет эта эстафета, если не это, у понеделок будет ведомо.
Як поведомил Радио Свобода, был адвокат Александра Казульна Игорь Рынкевич. 24 соковика до голодовки собираются долучиться проборонца Людмила Грознова и еще шерах политиков. Нагадаю, 10 сакавіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсій супраць апазіцыі пачалі браты Сергей і Александр Скрабцы. Пазней да іх далучыліся актывіст Сергей Галаганюк і былы міліцыянт Алег Алкаяў. Сёння пачалі галадоўку актывістка Цяцяна Ваніна і прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вось жа да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна далучаюцца лідары прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктар Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску.
Дзень волі, 90-е ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, свята, якое можа аб'яднаць дыяспару. Пра гэта гавораць беларусы з розных краінаў свету. Для свядомых беларусаў за мяжой дзень волі быў застаецца самым галоўным святам. А таксама нагодай паведаміць міжнароднай супольнасці пра Беларусь. Як будуць адзначаць гэтае свята сёлета беларусы з розных краінаў свету, Амерыкі, Еўропы і Аўстраліі. Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларускага замежжа» ў нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілін. Сьогодні суддя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров отхилив позов маці Дмитра Железниченки супраць редакции областной газеты «Гомельская правда» об обороне гонору и годности яе сына. Рассказывая Вячеслав Кулик.
Говорит Алла Железниченко.
Ну, суд отказал, в общем-то, уже привычно, как бы, считаю, что все было доказано, что корреспондент извратила факты, ну, и оскорбила моего сына. К сожалению, в суде очень сложно чего-то у нас добиться. Ну, а суд почему-то учел только мнение стороны, которая, получается, обвиняет, оскорбляет.
Алла Железниченко про суд спробовала обвергнуть звестки про сына Дмитра, подаденные 9 лютого у «Гомельской правде» у артикуле за подписом «Ю Чарот. Не хочу в солдаты, хочу в демократы». У приватности там говорилось, что от Дмитра можно чекать чего заугодно, что призывник хитрил, видать, что не збирался выполнять загады ни на якой мове, что ганебный образ человека, який закосил от войска, нияк не стосуется с идеями, якія декларуют демократы. У суде Алла Железниченко тлумачила, что артикул однобоги, тенденцийный. Ни с ее сыном Дмитром, ни с ею никто из сотрудников «Гомельской правды» не гутарил. А кроме того, каб обвергнуть неправдивые факты и выбачиться перед семьей, Алла Железниченко запотребовала спогнать с редакции и автора публикации 1 миллион рублей компенсации моральной шкоды. Супрацовница «Гомельской правды» Алена Оленченко, яна подала у суд доведку з редакции, что з'являється авторкой публикации, претензию до газеты не признала. Потлумачила, что звороты у Министерства обороны и Конституционный суд подтверждают нежадание Дмитра служить у войску. Потребование призывника служить у войсковой частцы, где загады отдаются по-белоруску, корреспондентка назвала ущемлением представников командования, покольки Украине існує двухмовье. У адмове Дмитра Железниченки примать войсковую присягу представница «Гомельской правды» бачить нежадание выконывать загады ни на якой мове. У устном комментарии до решения судья звернул увагу только на слово «косить», пораюшу представнице «Гомельской правды» писать больше корректно. Одразу ж после обвешения адмовы у позове до газеты Алла Железниченко написала попереднюю касационную заяву у областный суд, у якой выказала незгоду с решением судьи Миколая Крупадзёрова.
Рассказывал Вячеслав Кулик. Громадский редактор «Радио Свобода» этого тыдня мастак Ригор Ситница. Сегодня журналист Александр Улитёнок размовляет со спадаром Ситницем про дочинение мастака с религией.
У религийной нашей традиции вельми шмат народности, народного мастацтва. И когда мы бачим наши старожитные образы, то они шмат у чем нагадывают просто народные інситное мастацтва, чим яны вельмі каштовным.
А як ви ставитеся до паганства і християнства?
Паганство шмат у чому пригожило християнство, тому що, ну, скажем, троїця. Коли ми кладем на Великдень на могилу яйки, це ж абсолютно паганське. Але все ж таки домінує християнство з його вельми твердими християнськими моральними
аспектами. А до речі, лічиться, що християнські канони зневолюють мастака, чи так це?
Надворот, мені здається, вельми гэта розширяє світопогляд мастака.
Тут, до речі, згадати історію розпису церкви Олесем Пушкіним. Як ви ставитеся до цієї дилеми церковної канони і фантазія мастака?
Завсёды з'являліся мастакі, якія паўставалі супраць жорсткага рэлігійнага канона і спрабавалі ўнесці некі элемент свецкасці ў фактычна кананічнае мастацтва. Калі мастак лічыць, што ягонае сумленне чыстае перад Господам, у дадзеным выпадку, то гэта нармальна.
Чарнобыльская ікона Алексея Марчкіна, якія асацыяцыі выклікае?
Ну, яна не кананічная, безумоўна, ікона, это хутчэй карціна. Это был отказ на подзею часу. И коли мастак вот знайшов такой отказ, коли он узнял эту трагедию на вышиню боскага и отказал на это у форме образа, який врешті був освячений і заховується у церкві, у жодіні, это, правда, великий чин мастака. Я вітаю это.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадский редактор «Радио Свобода» этого тыдня мастак Ригор Ситница.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде філозоф, публіцист, літературний критик, намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатоль Сідаревич. Темою розмови – рихтоване у Мінську означення 90-х угодків з дня ввящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Сьогодні заявники столічного святкування Дня волі склали себе повномоцтви організаторів акції. У «Ночних дослідах» розмова про підвищення комунальними службами плати за утримання свойських живелін у комунальних квартирах. У нашому опитанні могилівці скажуть, яку живелину вони завели б у себе дома, а якої не завели б. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Святкування 90-х угодків Білоруської Народної Республіки, скандальне здарення на Слуцькій шаші, становище у економіці Білорусі – теми сьогоднішніх телефонувань на свободу. На питання слухачів відказують політик Анатолій Лябецький і економіст Ярослав Романчук. Передачу веде Галина Абакунчик.
25 сакавіка сповняється 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтай даце прысвечаныя масавыя акцыі і пікеты, якія плануюцца ў розных гарадах Беларусі. Тэлефанаванні слухачоў.
Вялікі вяшчун правды Васіль Быков назваў гэта агэнчыкам у цемраді хлусні. У гэны дзень мы выйдзем шчыльнымі радамі з кветкамі, малітвай і песнямі сваёй айчыны. Жыве вольная Беларусь!
Получен ответ Пружанского райисполкома. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом. Заместитель председателя райисполкома Кудровец. Пружаны.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Лябецька.
Мы маем самые разные отказы, многие из них мают перспективу увести в музей абсурда. Что дотычить Пружан, ну, просто приехать у Пружаны, я готов это сделать, и прочитать лекцию для администрации Пружанского района, посылка на некое мировое сообщество, которое якобы не признало БНР, говорит только про то, что у нас на узровне региональных улад панует одно темрошальство.
Супрацоўнікі міліцыі затрымалі наклады свежых нумароў газет «Народная воля» і «Таварыш». Каментар слухача.
Что им, нема чем заняться? Як задерживать нашу любимую газету «Народная воля»? Товарищ Наум, подумайте, куда вы будете убегать, як отстранять главного начальника Беларуси? Живе, родная Беларусь!
Слухачы таксама працягваюць выказвацца пра здарэнне на аўтадарозе пад Менскам 2 сакавіка. Нагадаю, што супрацоўнікі ДАІ стварылі так званы жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб спыніць п'янага кіроўцу.
Усюды ў краінах свету будуць за чаем змагацца за 1001 аднаго жывога. А тут, каб выканаць сваё заданне, міліцыя беларускага ДАІ падставіла пад смерць людзей.
Надо было тому же Николаю Чергицу, который, если я не ошибаюсь, генерал милиции, отстоять честь и достоинство тех людей, которые были подвергнуты смертельному риску. Он свою честь и достоинство за какую-то заметку в газете оценил в 600 миллионов рублей.
Наступное меркование про стан экономики у Беларуси.
Михаил Мясникович, президент Академии наук, приводит данные. В 2006 году количество убыточных предприятий почти удвоилось. Это же страшно.
За 15 годков Лукашенко знищил всю белорусскую экономику. Гоните его с этой посады.
Выказывание комментует экономист и политик Ярослав Романчук.
Согнать с посады может только народ. В 2006 году, на жаль, народу не дали им такой возможности. Коли народ сам не возьми, ну тогда ничего не будет. Я не могу сказать, что наша экономика знищена, але, на жаль, эта экономика вельми неустойливая. Тому я погоджуся с тем, что треба менять керовництво.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Мінску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029. 33-91-22-24. Протягуємо програму.
Я сьогодні була на нараді у домі музею Короткевича по питанні переносу помніка письменнику у інше місце у сувязі з тим, що побач будується прибиральня для маючих відбитися у ворші дажинок. Отримлюється, що прибиральня більш важлива за помнік славутому письменнику, земляку. Нам, жихарам Орші, кривдно болюче.
Передачу «Дзвінки на свободу» подрихтувала і вела Галина Бакунчик.